Kralo Grönnik, hej och
Miljösan.
Då är vi igång. Hej Björn.
Hej.
Nu har vi en besök igen från kommunen, som från hemma blir det väl. Har du lust att introducera kjapt vem du är?
Ja, det har jag lust till. Jag heter Björn Simon Jakobsen och jobbar på det innenfor det som heter vann og avløp i Stavanger kommune. Jeg er seksjonsleder der for en gjeng som har ansvar for å ivareta eierskap til alt av ledninger og rør og systemer som gjør at vi forsyner byen med vann og håndterer avløp, og i det ligger det også mye regnvann og overvann som skal inn på systemene, så der lager vi forskjellige overordnede planer og strategier og sånn for hvordan vi skal få dette til å fungere og gå ihop.
Ja, så en ganske viktig jobb.
Ja, vi synes jo det da. Det, vi pleier å si det. Vann er det aller viktigste i verden og viktig for en sånn by for at skal fungere. Så trenger vi både å få vann inn og enda mer så trenger vi å få vekk avløp og få håndtert det på en god måte. Og så trenger vi jo at nedbør og regn blir håndtert sånn at vi ikke får vann inn i kjelleren og så videre.
Ja, da er det sikkert veldig gøy å jobbe med det i Stavanger.
Ja, det er gøy. Det er veldig, veldig kul jobb, og veldig føles både nyttig, og man har det veldig kjekt på jobb, så det er bra.
Det er godt å høre. Men jeg ville ha deg inn her i dag for å snakke om naturbaserte løsninger og klimatilpassning, som i og for seg høres litt tørt ut. Og nå kom jeg på så masse vannpøns her når jeg sa det. Det skal jeg unngå. Men det høres jo litt ut som noe du lærer i naturfagstimen i 7. klasse, og så tenker du ikke mer på det. Men det er vel egentlig ikke sånn, og jeg tror kanskje at det er ganske viktig, mer nå enn aldri, å snakke om det. Fordi klimaendringer er en veldig ekte ting, og vann og vannhåndtering har mye å si på akkurat dette slik jeg har forstått. Og der har jo du, Bjørn, en ganske aktiv rolle i dette her. Så når det kommer til naturbasert løsning og klimatilpassning, hva vil det si for ditt arbeid?
Først må jeg bare si, jeg synes det er helt fantastisk at du sier at det med naturbaserte løsninger og øvann er bare noe vi lærer på skolen i 7. klasse, for det var det virkelig ikke når jeg gikk på skolen, så det synes jeg er fantastisk hvis det er noe man faktisk lærer om. Det må jeg jo først si at jeg synes det var skikkelig, skikkelig kult.
Det vet jeg ikke om man gjør, det bare hørte
sånn. Jeg tror det. Tøffer du deg bare?
Ja,
veldig. Men det er ok. Men i hvert fall hvis det var sånn, så synes jeg det var en veldig, veldig god start på å få endring på veldig mye. Men så til spørsmålet ditt, og dette har jo veldig mye å si for mange områder, det med naturbaserte løsninger, og særlig da naturbaserte løsninger for overvannshåndtering har veldig, veldig mye å si for mange aktører i kommunen og i samfunnet som sånn. For mitt perspektiv som på en måte ledningseier, som eier alle disse røyrene, det er på en måte vår jobb, vi skal vareta det eierskapet til røyre, så handler jo dette om at vi må ikke slippe inn mer vann på systemene våre enn det de er dimensjonert for å tåle. For da får man problemer, og da får folk vann i kjelleren, da renner det vann der man ikke vil ha det, og så videre. Ja. Så fra vårt perspektiv så handler det med overvannshåndtering veldig mye om det. Vi må sikre at de systemene som har bygd opp, og som hadde kostet mange titals milliarder å bare bytte ut og bygge større rør, som man kanskje kom inn på, som egentlig ikke er en mulighet å gjøre. Så vi må finne andre måter å håndtere dette på, så vi skal slippe en sånn egentlig umulighet med å bytte ut alle systemene, og da må vi finne måter å håndtere overvannet på, og da er det liksom naturbaserte løsninger. Det er et nytt ord på noe man har holdt på og prøvd ganske lenge på, men det å bruke sånne mekanismer for å holde tilbake vann og hindre at det belaster systemene unødvendig, det er på en måte oss som vann- og avløpsavdeling sitt hovedperspektiv. Og så er det jo masse sånne ting som biologisk mangfold og lokalklimatiske forhold og sånne ting som også er veldig, veldig viktige, som gjør at vi får oppnå veldig mye med akkurat sånne løsninger i stedet for å bare bygge tekniske anlegg som på en måte kan gjøre mye av denne jobben.
Ja, fordi når vi snakker om naturbasert løsninger, bare for det helt klargjort, det er altså måter å drive virksomhet, eller måter å på en måte finne ut av problemene som tar inspirasjon og jobbe i samsvar med naturen.
Mm. Det, ja, det jo egentlig veldig godt sagt, sant? Vi prøver å se på hvordan gjenlager naturen håndterer det at det regner, og det at vannet skal renne av. Og den, veldig, den har veldig mange gode løsninger på det. Det begynner med på en måte trær og mye vegetasjon, som jo tar ganske mye av dette vannet og holder det tilbake. Hvert lille blad blir fuktig og sånn, og mange har jo opplevd det. Når det begynner å pøsregne og det går stille under et stort tre, så er det plutselig tørt. Det betyr at mye av vannet håndteres bare i trekronen, og så renner det videre fra trærne når det regner mer, og så renner det i bakken, og mye infiltreres, mye tas opp av planter der, og til slutt så blir det små bekker, og større elver, og vann, og myrer som holder på vannet, og som gjør at du har en mye, mye bedre håndtering enn at du bare bygger rør og leder det raskest mulig vekk, for da får vi problemer når det går mye vann fort. Og så er jo litt av hovedutfordringen også, er jo alle de tette flatene bygget som gjør at vi ikke får vannet vekk. Det renner raskt av overflaten, du skal raskt inn i rør. Og det er ikke sånn naturen jobber, og det er det naturbasert løsningen. Jeg prøver å gå litt tilbake igjen, mer grønt, mer frodig, mer infiltrasjon i bakken, alle sånne ting.
Hvordan ville det, eller hvordan ser det ut i Stavanger da? Med sånne naturbasert løsninger, hvordan kan det se ut?
Det kan ta veldig mange forskjellige former. Det er alt fra åpning av gamle bekkeløp, som vi gjør, eller etablering av nye for så vidt. Vi er jo aller mest glad hvis vi klarer å åpne de gamle, for de er jo aller best tilrettelagt for det. Det er ikke alltid det mulig, men åpne bekker er et godt eksempel på en naturbasert løsning for hvordan vi vil ha overvannet til å renne av og vekk. Det er mye bedre med en åpen bekk enn et lukket rør, og den har en begrenset kapasitet på en annen måte, og bidrar ikke til noe annet. Men det gjør en åpen bekk. Så det er et eksempel som har gjort noen plasser, blant annet i Mosandsparken, så renner det nå vann ut i en kanal der, som er en åpen bekk. Men det kan ha helt andre former også. Grønne tak er et eksempel som man begynner å se mer og mer i nye utbygginger. Som
grønne tak?
Grønne tak. Det er en slags ulike former for planter som man har på taket.
Mm. Det er ikke resirkulerte fliser for et eller annet. Nei. Det er faktisk grønne tak.
Ja, de er grønne som i naturens grønne varianter. Så de kan jo til og med være blomster og greier som ikke gjør at de er helt grønne alltid. Men det, men det er i hvert fall planter som vi har jo drevet med i Norge mye med hytter og greier med torvtak. Og dette er en litt annen variant som er enda litt bedre på å holde på vann og ta opp vann. Men det finnes mange typer grønne tak som er del av. Det løser ingen problemer alene, men det sammen med masse andre ting. Du spør hvordan det kan se ut. Det er grønne tak som kan gå via et sånn regnbedd som er lagt for å håndtere mye vann, og det åpne vannspeil og dammer og ditt og datt. Og alt dette i sum, når du setter det sammen, så har du en god naturbasert løsning for vannshåndtering.
Kommer vi da til å se geiter på takene i Storhaug de neste årene?
Kanskje. Ikke som jeg vet om akkurat nå, men det er ingen teknisk begrensning for at det ikke skal være mulig. Og mye av handlingsrommet her, vi setter på en måte som kommune, så har vi en litt sånn kjedelig jobb med å sette begrensninger og gi tydelige føringer for hva man må gjøre. Og så håper vi at vi lager de gode nok, sånn at arkitekter og de som skal gjøre nye byutviklingsprosjekter finner kule måter å gjøre dette på. Men som svarer de grunnleggende kravene om at de får ikke lov å øke belastningen på vårt ledningsnett, og de må bruke naturbaserte og gode løsninger for å gjøre det. Og kanskje noen finner på nettopp å lage tak på Storhaug der de kan ha geit og kjemmet.
Det hadde vært så kult.
Det hadde sett som en Storhaug-greie. Egentlig.
Det var litt derfor jeg... Neida, nei, det var ikke. Men ja, fordi den Ivar gjenvinningsstasjonen, den har jo et veldig kult dreneringssystem i taket. Er det et eksempel på et grønt tak hvor de har forskjellige planter og blomster? Og det er jo et flatt tak det også, så vannet renner jo ikke av. Men det er jo ikke sånn at bygningen er oversvømt heller. Så hvordan funker det på et sånt så stort areale på en stasjon hvor vannet faller på taket, og det blir tatt opp av plantene?
Ja.
Men er det ikke ganske tungt for dem da?
Jo da, det må dimensioneres for akkurat dette her, men det er bare en sånn ingeniørmessig teknisk sak å dimensionere hvordan dette skal være, men det er normalt avrenning, så alt vannet som treffer taket, hverken på Ivar, nå kjenner jeg ikke det i detalj, men jeg antar med alle sånne grønne tak, har en avrenning, men poenget er at når det regner litt, så tar vi vekk mye av dette vannet. Når det regner mer og mer, så vil det bli avrenning til ledningsnettet, eller til et regnbed, eller noe sånt.
Avrenning er...
At vannet renner da. Altså,
renner av.
Renner av, riktig. Det er riktig forstått. Men Ja, at det renner av vann fra de takene, men det da blitt litt mindre vann og litt forsinket. Og det med forsinking en viktig element I dette med naturbaserte løsninger. Fordi det var litt det jeg var inne på I sted, at når man har så mye tette flater og mye røyr og sånt, så vi så gode på å dytte vann raskt vekk, det renner fort av overflaten, men disse grønne takene forsinker litt, som gjør at du fordeler belastningen på nett og nedstrøms, altså det som kommer lenger ned. Litt mer, så det med forsinking også en veldig viktig element her.
Ok, det ganske kult. For nå jo, jeg vet jo ikke egentlig noen ting om det her, så jeg burde jo egentlig ikke engang begynne å gå inn på det, men slik jeg har forstått det, sånn, med byer alt skal være så effektivt. Det handler om en sånn konstant effektivisering av alt, og at det faktisk egentlig kan være litt dårlig for oss, at det funker ikke I vår favor, og å gjøre det?
Nei.
Er det det?
Ja, det nok riktig. Jeg tror den effektiviteten I dette sammenheng, det handler om effektiv I anførselstegn kanskje, arealbruk. Vi har vært så opptatt av at alle arealene I byen skal bli brukt til noe lurt, og så kan man diskutere hva som lurt og ikke, men når man har ledig plass, så vil vi gjerne lage parkeringsplasser. Vi vil gjerne lage områder som lett å drifte og holde ved like, og sånn som vi lager tette torg, asfalterte flater, og hvis det ledige tomter, så bygger vi gjerne hus for det har en stor økonomisk verdi, så vi liker å ha en sånn en effektiv arealbruk, men det at man fjerner alle de grønne elementene I byen, det gir raskere avrenning og problematisk forhold til overvann. Da. Så det er en slags effektivitetstankegang I det. Ja.
Som sikkert også ender opp med å bli dyrere I det store bildet også,
ja, og I hvert fall mindre, altså alt det skal gjerne ikke måles I penger og I effektivitet, og det I hvert fall det blir I hvert fall mindre trivelig å bo I en sånn en by, og det blir større problemer og ofte så det sånn at hvis noen bygger nye tette flater og det ikke blir stilt krav til dem, så det andre som må ta regningen for den Ja. Den tiltak, og det det vi prøver å snu litt med å ha sånne krav, og si at hvis du skal bygge en nytt bygg I Stavanger, så må du vel gjøre det, det vi bare positive til, men da må du implementere og håndtere overvann litt på en måte som naturbasert, som litt grønnere, og som gjør området litt kjekkere enn det var før du begynte, ikke bare bygge nye tette flater, så skaper det større problemer etter deg.
Ja. Det noen nye store bygninger som har kommet de siste årene, som faktisk har naila disse løsningene og gjort det bra som du synes har funket?
Jeg skulle ønske jeg hadde et sånn skikkelig, skikkelig godt eksempel som bare dette her perfekt. Men jeg ser litt mer på dette som en sånn forsiktig, rolig reise der man får til mer og mer og der man ser at ting mulig, ser at ting virker. Og det veldig mange av de utbyggingene som har kommet de siste årene I Stavanger som har ulike elementer av dette med seg. Det blitt ganske mange grønne tak, det har blitt ganske mange sånne regnbedd, og det blitt ganske mange som har tenkt disse retningene I det siste. Men å peke på en utbygging der vi fikk til alt sånn som vi ville ha det, det tror jeg dessverre ikke at jeg I hvert fall kom på sånn umiddelbart. Men vi får til mer og mer av det, og det jo også egentlig hovedpoenget. Hvis alle bidrar litt, så fikk vi litt mer grønt, litt mer biologisk mangfold og litt mindre press på ledningsnett, og I sum så det den tanken over tid som kommer til å gi effekter. Ja,
og det en ærlig sak. Ting kan jo ikke snu på hodet på en dag.
Nei.
Dessverre. Men blir det mer trær og vekst og natur I byen da fremover?
Jeg håper det. Og så det jo sånn at jeg sitter jo ikke med alle virkemidlene og alt som skal til, hverken jeg eller oss på vann og avløp, men I sum så det jo en retning som går sånn, synes jeg. Og det jo sånne prosjekter som heter 1000 trær på Storhaug som har vært der man har hatt et, og det har ingenting med vann I utgangspunktet å gjøre, det hadde med et ønske om mer trivsel, bedre plass å bo på Storhaug og om økt biologisk mangfold. Men som jeg, når jeg fanger opp sånt, tenker meg en gang på vann og ser at ja, 1000 ekstra trær, det betyr ganske mye vann som de trærne kommer til å bruke opp, som hver gang det regner mye kommer til å holde på mye vann, og som hjelper også på våre systemer. Så når vi jobber sammen om sånne ting og ser litt større på det, for det så kanskje den største utfordringen med dette. Før var det mye lettere å jobbe med vann og avløp, og bare jobbe med røyr og tekniske ting. Det ganske lett. Det har vi lært på skolen, alle vi som holder på med dette, det får vi til. Det å samhandle med både byplanlegger og biologer og parkfolk og alt som skal til og finne de gode løsningene sammen, det litt mer krevende, men jeg tror at, at det kommer til å bli mer grønt i byen som følge av av den type måten å tenke på, for det gjelder ikke bare innenfor vann og avløp at vi tenker naturbasert nå.
Ja, det høres jo ut som det tar mye inspirasjon fra naturen, at fokuset i stedet for å skape mer og ta et skritt tilbake og observere hvordan trærne og alt fungerer og så implementere det mer i planleggingen, kan det høres det riktig ut?
Ja, det er jo det egentlig naturbaserte løsninger langt på vei det at vi, nettopp som du sier, at vi prøver å se på hvordan fungerer naturen, som jo fungerer ganske godt på ganske mange områder, og hvilke elementer det kan vi ta inn i planleggingen vår, som gjør at vi håndterer i dette tilfellet overvann på en bedre måte, og som gir tilleggseffekter til sånn som biologisk mangfold på det.
Ja. Har det hvor lenge har du jobbet med vann og avløp?
Jeg har jobbet over 15 år med vann og avløp nå.
Ok, har det endret seg i de 15 årene når det kommer til dette med naturen og sånt?
Det har endret seg, vil jeg si. Det har fått et større fokus, men dette hadde vi egne fag om. Når jeg studerte i Trondheim for ganske lenge siden, så var det egne fag, og da kalte vi det ikke naturbaserte løsninger. Da gikk det ofte under navn som sånn blågrønne tiltak og sånt, men det handlet veldig mye om det samme, og det har vært en kjent metodikk, og kjent at dette er en lur måte å håndtere overvann på veldig, veldig lenge. Men jeg tror forskjellen er at dette har blitt bredere etter hvert. Man jobber ikke lenger med at det bare vann- og avløpsfolk også har lært det på skolen. Nå har dette blitt mer allment akseptert, at vi må sette av areal, vi må bruke områder for å håndtere overvann på en god måte. Og parkfolk og sånne, de er jo henrykt, for de har jobbet for dette alltid, men nå har de fått et ekstra argument for hvorfor det er viktig med grønne elementer i byen.
Hva argument?
Nei, nettopp at det ikke bare er fordi vi synes det er trivelig og fordi at det er bra for biologen, men også at det håndterer overvann. Og før har vi jobbet litt for oss. Vi har vært opptatt av vann og hvordan i alle dag skal vi håndtere det, mens byplanleggeren eller biologen eller de som jobber med parkelementer, de har argumentert for det, men at man i større grad, det er det jeg kanskje tror er endringen, at vi i større grad klarer å se dette samlet, se at disse løsningene gagner oss alle, og at vi jobber sammen for å få det til. Det er en litt sånn tung og lang reise, men jeg synes at det er der så gjerne endringen har gått i år jeg har vært, at vi får mer og mer til det, snakker bedre og bedre sammen med ulike fagdisipliner og sånn, om akkurat disse tingene.
Det er jo kjempekult. Og det er veldig godt å høre også. Og jeg kan se for meg at mye av dette har med klimaendringer også å gjøre. At man innser at man kan ikke løpe fra det lenger. At nå er det på tide å tilpasse det man gjør til endringene. Og nå vet jeg ikke helt hvor sårbar Stavanger er for klimaendringene akkurat nå, men merker dere noe til det når dere jobber med dette?
Ja, vi merker det jo også fordi at vi driver på å analysere på akkurat det du spør om, hvor sårbare er vi egentlig. Så vi har jo lagt ulike sånne modeller der vi kobler kapasitet i avløpssystemet mot terrengmodeller og ser hvor i alle dager vil det renne vann hvis vi kommer i en sånn skikkelig skybrudd som bare ramler over Stavanger. Hvordan ser det ut? Hvor sårbare er vi egentlig for sånne, de dramatiske klimaendringene? Og heldigvis så er vi ganske godt stilt da, sånn som det meste sies. Og det har vi nok trodd lenge, for Stavanger er en ganske liten kommune, og det er god helning, og man kjører på alle kanter, så vannet blir ikke stående og skaper store problemer, sånn som for eksempel hadde i...
Kan havet liksom senke seg eller heve seg til de grader at det blir et problem?
Ja, for det er den andre tingen. Nå snakker jeg om nedbør og overvann og det som regner. Det er vi ganske godt stilt. Vi har ting vi skal gjøre der, men der ligger vi ganske godt an, tror vi. Det skal vi klare å håndtere. Havnivåstigning, det jobber ikke jeg direkte med, men det er en annen type problematikk som kommer. Sånn, havet kommer til å stige. Alle prognoser til seg det, og der er det store prosjekter gående for hvordan vi skal sikre særlig da, vågen og sentrumsområdet for nettopp det. Men det er jo på et veldig langt perspektiv, litt mer forutsigbart. Vi har veldig lang tid å jobbe med disse tingene, men vi må gjøre det nå i forbindelse med utvikling av byen og sånn generelt, så må man gjøre de tiltakene man skal på rett tid da.
Ja.
Så havnivåstigning er en litt, sånn, litt annen del av klimatilpassingsdiskusjonen, men i høyeste grad relevant for Stavanger, da, selvfølgelig.
Jeg lurte litt på det at merkes det hos dere når det på en måte er mye nedbør at havet stiger, eller hvordan er det dere merker det mest når det er mye nedbør?
Ja, nei, altså havet stiger er ikke en del av dette. Når det er mye nedbør, når vi får sånn ekstremregn som vi snakker om, som gjerne kommer sånn en gang hver 10 eller 20 år eller noe sånt, så merker vi det jo først og fremst på at det renner mye vann i gaten, og mye vann som ikke finner veien inn i ledningsnettet. Men når det gjør det også, så er jo problemet da at da kommer det mer vann enn det røret våre er dimensjonert for det er ingen som tenkte det skulle regne så mye som det gjør på de mest ekstreme nå. Da kan det jo risikere at folk får vann opp i kjelleren sin, at det fyller parkeringskjeller og arealer og sånt, så det får jo store kostnader for samfunnet da, når vi får sånne ting, og det er det vi prøver å unngå at skal skje for ofte på en måte med å da, tenke litt på det, akkurat dette med vannshåndtering.
Ja. Da har jeg et siste litt sånn avsluttende spørsmål, og altså, creds to you hvis du klarer å svare på det, for det er litt sånn ja, det
Vi prøver.
Shit. Nå også med litt yngre og nå begynner å studere, og så til slutt skal man finne leilighet og bolig og sånt. Er det, hva burde man fokusere på når man skal finne boplass og sånt med dette med avløp og vann? Skal vi bare gå for hus som har grønne tak? Skal vi kjøpe geiter? Skal vi investere i geiter?
jeg tror jo at jeg håper at det dere skal tenke på, om det er en fin beliggenhet, om det er fin utsikt, og om det er der dere har lyst å bo. Okay. Sånn tenker jeg, og så tenker jeg at som samfunn så skal vi sørge for at det ikke er noen av husene som er så utsatt at det er en dum plass å bo. Det er nok lurt å tenke på om det er gamle røyer som du har ansvar for selv, og alle sånne kjedelige tekniske ting, men sånn, jeg synes ikke at vi skal overlate det til unge boligkjøpere og tenke på om dette er mulig å bo også i fremtiden. Det håper jeg at vi som samfunn skal klare å håndtere med blant annet implementering av masse naturbaserte løsninger og håndtering av øveren på en god måte, så gjør at dette ikke bør bli et problem. Det er noe mitt håp i hvert fall.
Nydelig. Det var alt jeg trengte å høre. Tusen takk for at du ville være med oss.
Det var hyggelig.
Det var veldig spennende, og nå kommer jeg til å tenke på ja, alt dette med rør og vann litt videre, for det er en ting man bare kanskje tar litt for gitt. No more.
No more.
No
verdens
more.
Viktigste ting.
Det kan godt være at jeg blir en treehugger, kjenner
jeg. Ja, jeg er på godt vei der allerede, så her er vi.
Så bra.
Men tusen takk for at du ville komme.
Takk for praten.